Vă invit cu respect să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 1, pagina 1045. De la versetul 1 până la versetul 14. Ioan, capitolul 14, versetul 1, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe, și ne-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă, va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Ascultăm corul, închinându-se Domnului prin cântare și apoi pe sora Ramona. Praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Așa a început seara care a rămas în istorie ca seara marilor decizii. O seară în care Iisus a procedat cum n-a procedat niciodată în cercul ucenicilor. A fost o seară când, stând la masă cu ucenicii lui, într-un mod surprinzător a luat azima și a vorbit despre trupul lui care se frânge, despre rodul viței ca fiind sângele care se va vărsa pentru curățirea, pentru iertarea și împăcarea omului cu Dumnezeu. Ba mai mult decât atât, Iisus a vorbit, stând la masă cu ei, despre faptul că unul dintre ei o să-l vândă. De faptul că în noaptea aceea toți vor găsi în el o pricină de potignire. Este interesant faptul că înainte de a fi dat în mâinile păcătoșilor, Iisus se ocupă de inima ucenicilor, se ocupă de investiția pe care a făcut-o în sufletele acestor oameni. Lui nu este indiferent. Iată de ce a folosit cuvintele acestea: să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Cu câtă ușurință atunci când evenimentele ne surprind, când poate suferința încearcă trupul nostru, când ne-am fi așteptat la un anumit răspuns în dreptul problemei noastre și cerul n-a răspuns sau poate răspunsul pe care l-a dat Dumnezeu n-a satisfăcut așteptarea noastră, intrăm în panică, ne tulburăm. Astăzi am fost într-o familie, după ce am avut un serviciu de cina Domnului în biserica din Joița, Biserica Sfânta Treime. Am fost într-o familie unde este un tânăr de 26 de ani, pe nume Ștefan. Este bolnav de leucemie. Mama a venit în casa lui Dumnezeu în urma frământării, în urma disperării pe care a pus stăpânire pe inima ei când a aflat, dintr-o dată, fără veste, că băiatul ei, până atunci sănătos, floarea familiei, a fost diagnosticat cu leucemie. Când am văzut pe tânărul acesta, am rămas impresionat de suferința lui și de urmele pe care suferința le-a lăsat peste trupul acestui tânăr. Mi-am dat seama că în familia aceasta este o așteptare. Că toți de acolo știu că s-a dus la pocăiți să se roage și vor să vadă un răspuns. M-am gândit la faptul că lipsa răspunsului, lipsa intervenției lui Dumnezeu, într-un termen, am putea spune, într-un termen rezonabil, să rezolve problema aceasta. Lipsa răspunsului creează o anumită efervescență, o anumită panică. După 3 ani și jumătate de propovăduire, după ce Iisus a trecut cu ucenicii lui prin toate satele, prin toate orașele mari și a trimis ucenicii 70 la oile pierdute ale casei lui Israel. După 3 ani și jumătate de propovăduire, când deja își făceau socotelile mergând spre Ierusalim, Iisus le vorbea despre suferință, despre moarte, despre faptul că va fi abandonat, despre faptul că mai mari religioși nu vor fi confruntați și puși la punct, ci vor avea autoritate peste Dumnezeu. Au început să intre în panică. Au început să slăbească ritmul, erau undeva în spatele lui. Și unul dintre evangheliști chiar spunea și reține cuvântul acesta că ucenicii îl urmau triști și confuși. Iată de ce sunt la masă cu el în împrejurarea aceasta, în noaptea marilor decizii, când omul a pus mâna pe Creator. Când creatura a avut autoritate îngăduită de Dumnezeu să se atingă de Creator. Când țărâna a ridicat mâna împotriva Creatorului. În noaptea marilor decizii, când Iisus a fost bătut și a fost cuipat și s-a smuls barba. Când soldații și-au bătut joc de el. În noaptea aceea, Iisus n-a vorbit despre sine, ci el a fost interesat de felul în care vor gestiona ucenicii de aici încolo și cum vor trece peste evenimentul acesta. Ascultam o mărturie a unui slujitor care vorbea despre faptul că undeva în Statele Unite, în New Jersey, o femeie disperată, văduvă fiind, tânără, cu cu datorii foarte multe, a hotărât să-și pună capăt vieții. S-a suit pe podul care făcea legătura între un mal și celălalt al unui râu care trecea prin centrul orașului. S-a hotărât să se arunce în hăul acela și să-și ia viața. Am putea spune, este un modul cel mai simplu de a părăsi scena lumii acesteia. S-a aruncat în gol și, într-un mod surprinzător, un bărbat care a văzut-o că a făcut gestul acesta imprudent, s-a aruncat după ea. Numai când a ajuns bărbatul acesta în apă, și-a dat seama că el nu știe să nuate. Și a început să strige, salvați-mă, vă rog! Și femeia noastră, disperată, fără chef de viață, dar care știa să nuate, s-a întors pe omul care a sărit după el, după ea. I-a întins o mână, l-a ajutat să ajungă la mal și în felul acesta și-a redobândit, nu-i așa, bucuria de a trăi. Și spunea, numai pentru faptul că cineva s-a aruncat după mine, merită să trăiesc. Înseamnă cuiva îi pasă de mine, cuiva îi pasă de viața mea. Oamenii în istorie s-au comportat și astăzi se comportă într-un mod surprinzător. Tulburarea, frământarea, îi fac pe oameni. Tulburarea îi face pe oameni să se comporte într-o manieră surprinzătoare. Când Saul, spre exemplu, împăratul lui Israel, a fost cuprins de tulburare atunci când a văzut că profetul Samuel întârzie la o ceremonie publică, când trebuia să aducă o jertfă și să se închine Domnului împreună cu tot poporul. Samuel a întârziat și Saul, intrând în panică, a început să se agite, a început să se tulbure și la un moment dat a luat o inițiativă care l-a descalificat în ochii lui Dumnezeu. A dus el însuși jertfă înaintea Domnului, deși nu-i dădea voie legea să facă lucrul acesta. Și atunci când Samuel a venit la el, l-a întrebat, de ce ai procedat așa? Și răspunsul lui Saul a fost, eram tulburat, m-am temut de popor. Iată de ce Mântuitorul nostru Iisus Hristos, atunci când a privit spre ucenici și a văzut inima lor frământată, s-a adresat cu un cuvânt care să dea liniște, care să dea pace, care să dea orientare ucenicilor. Este interesant faptul că Iisus a vorbit despre întoarcerea Lui. Nici nu plecase, dar El vorbea despre întoarcerea Lui. Și El spunea, mă voi duce și mă voi întoarce. Dar nici nu plecase. Și mesajul pe care vreau să-l îndrept spre Biserica lui Dumnezeu din locul acesta, în seara aceasta, pentru toți aceia care ați hotărât, ați ales în seara aceasta să veniți la Betel. Pe mulți dintre dumneavoastră nu vă cunosc. Vreau să îndrept un mesaj pe care l-am intitulat Până la întoarcerea Lui. Trei lucruri foarte simple pe care le desprindem de aici din Cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să ne preocupe pe fiecare din noi în perspectiva întâlnirii noastre cu Dumnezeu, până la întoarcerea Lui. Când întoarcerea Lui va fi în seara aceasta, când întoarcerea Lui va fi zilele acestea, când întoarcerea Lui se va întâmpla în anul acesta. Trebuie să avem în vedere lucrurile acestea. Primul lucru, Mântuitorul Iisus a vorbit despre faptul că în viață trebuie să fii preocupat de desăvârșirea lucrurilor și așezarea lor într-o anumită normalitate. Că nu contează unde au început și cum au început lucrurile în viață. Este important cum se sfârșesc. Observați că El vorbește despre faptul că mă duc să vă pregătesc un loc. Cu alte cuvinte, lucrurile nu s-au terminat. Faptul că a venit, că s-a întrupat, faptul că a venit și a adus mesajul Evangheliei, faptul că a vorbit oamenilor despre Dumnezeu, faptul că l-a descris pe Tatăl, faptul că este singurul născut din Tatăl, faptul că a arătat o cale, o direcție clară spre Dumnezeu, nu-i totul.
Iisus vorbește despre o deplinătate, o desăvârșire a mântuirii. Desăvârșirea mântuirii nu este aici pe pământ. Desăvârșirea mântuirii este acolo în împărăția lui Dumnezeu, când vom ajunge să-L vedem pe Dumnezeu Tatăl, a Lui să fie gloria în vecii vecilor. A început procesul acesta. Oamenii sunt iertați, sunt eliberați. Puterea lui Dumnezeu era în mijlocul lor. El a vorbit despre faptul că a intrat în casa celui tare. Că stăpânitorul lumii acesteia, că stăpânitorul veacului acestuia, că stăpânitorul întunericului acestui veac este legat. Dar nu-i totul. Iisus a vorbit despre ceea ce continuă dincolo în cer. Despre desăvârșirea mântuirii. Și el spunea, am început ceva. Dar nu este totul, nu este desăvârșit. Iisus spunea, mă duc să vă pregătesc un loc pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Mântuirea va fi completă, va fi desăvârșită, nu când te-ai botezat. Mântuirea va fi completă, desăvârșită, nu când te-ai înscris într-o biserică. Și ești legat de mădulare, ești legat ca mădular în trupul tainic al Domnului Iisus Hristos. Mântuirea va fi desăvârșită când ți-o vei duce până la capăt. Când vei ajunge acolo, locașul pe care Iisus l-a pregătit pentru tine și pentru mine. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. În Evanghelia după Ioan, de nenumărate ori și în seara aceasta voi face trimitere la paralela aceasta pe care Iisus o face cu Moise. De nenumărate ori, dacă veți citi Evanghelia după Ioan, este singura Evanghelie care face paralela aceasta între Moise, primul profet, și Iisus, cel de-al doilea profet. Și observați că în Evanghelia după Ioan se vorbește despre faptul că evreii au spus, Moise ne-a dat pâine din cer, tu ce ne dai? Moise a făcut lucrările lui Dumnezeu, tu ce faci? Iisus a vorbit în nenumărate rânduri despre faptul că El este pâinea coborâtă din cer, că nu Moise le-a dat pâinea coborâtă din cer. Iisus a vorbit despre faptul că El este lumina lumii, care luminează pe orice om venit în lume. Încă de la început, Evanghelia după Ioan merge cu mesajul acesta, cu afirmația, cu proclamația aceasta, că Iisus este lumina lumii, că Iisus este mântuitorul lumii. Dar în comparație cu Moise, care și-a părăsit poporul la intrarea în Canaan, Iisus vorbește despre faptul că mântuirea pe care El o aduce, pe care El o proclamă, este o mântuire care se va finaliza acolo în împărăția lui Dumnezeu. Că El este înainte mergătorul nostru, că El ne va aștepta în ceruri. Observați cum spune, voi veni să vă iau, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine. Binecuvântat să fie numele Domnului. Observați, încă de la început, în capitolul 13, Iisus de la început le-a spus, Iisus știa că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce. Când Iisus i s-a descoperit lui Ioan, autorul acestor rânduri, Iisus a vorbit în Apocalipsa, capitolul 1, despre faptul că eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul lucrărilor lui Dumnezeu. Întotdeauna s-a proclamat pe sine ca cel ce este desăvârșitorul. De-aia și în Evrei 12 se spune, apropiați-vă de El care este desăvârșirea credinței voastre. Desăvârșirea credinței voastre. Iisus ne cheamă la aceasta. Și frații, surorile mele, până la venirea Lui. Că venirea Lui înseamnă venirea pentru tine încheindu-ți călătoria aici pe pământ. Că venirea Lui va fi venirea pe nori și chemarea la olaltă a poporului lui Dumnezeu, a bisericii sale, până la venirea Lui. Suntem chemați să ne ducem mântuirea noastră până la capăt. Desăvârșire înseamnă ca să ai intrare slobodă în împărăția lui Dumnezeu și vorba apostolului Pavel și să fim pentru totdeauna cu Domnul. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Omul lui Dumnezeu Solomon spune în cartea Proverbelor și în cartea Eclesiastului, în mod special, el spune, mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Dacă veți citi epistola lui Pavel către evrei, capitolul 11, veți vedea că omul lui Dumnezeu vorbește despre personajele Vechiului Testament, de la Abel, primul neprihănit, primul om care l-a căutat pe Dumnezeu prin intermediul unei jertfe de sânge, și apoi merge în înlănțuire aceasta și de fiecare dată când se vorbește despre un personaj, în final se spune, în credință au murit toți aceștia. Asta înseamnă că și-au dus mandatul până la capăt. Atât a avut Dumnezeu pentru oamenii aceștia. Și o mântuire dusă până la capăt este o mântuire pe care o finalizezi în credință. În credință. Dumnezeu să ne binecuvânteze la lucrul acesta. Până la venirea Lui. Desăvârșirea mântuirii noastre. Al doilea lucru de care vorbește Mântuitorul Iisus. El vorbește despre viața în așteptare trăită în, având în vedere călătoria făcută în compania Lui. Observați că ucenicii Mântuitorului Iisus au scăpat din vedere tocmai adevărul acesta. S-a întors, unul dintre ei s-a întors pe Iisus și a zis, zice, arată-ni-l pe Tatăl. Și drept răspuns Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe. Erau în compania Lui, erau în compania Lui Dumnezeu, erau în compania Cerului. Dar au scăpat în vedere frumusețea acestui adevăr. Că Dumnezeul pe care îl vom vedea în cer ne oferă în timpul călătoriei noastre pe pământ harul să ne însoțească în trăirea noastră, să ne însoțească în slujirea noastră, să ne însoțească în viețuirea noastră de fiecare zi. Iisus a spus, iată că eu sunt cu voi, haideți, în toate zilele până la sfârșitul veacului. Este o făgăduință pe care Iisus a spus-o, ne-a făcut-o. Să ai parte de o călătorie în compania Lui, sub puterea Lui, sub supravegherea Lui. Ucenicii Mântuitorului Iisus erau cu El, erau în compania Lui, dar au scăpat în vedere tocmai acest mare adevăr. Că l-au pe Dumnezeu de partea lor. Că au puterea lui Dumnezeu de partea lor. Că sunt asistați în procesul acesta al mântuirii, al desăvârșirii, de puterea Fiului lui Dumnezeu. Știți, într-o împrejurare s-au dus cu Mântuitorul Iisus să predice Evanghelia. Și la un moment dat, când s-au apropiat de un sat al samaritenilor, probabil s-au dus, am zice noi, cu afișele să le pună pentru evangelizarea care urma să aibă loc în Samaria. Și surpriză mare. Când s-au apropiat de locul acela, samaritenii au spus, plecați de aici că vă rupem picioarele. Așa de supărați au fost încât s-au dus la Mântuitorul și au spus, învățătorule, să poruncim să se coboare foc din cer peste samaritenii aceștia, peste satele lor. Și ce le-a spus Mântuitorul Iisus? Nu știți de ce duc sunteți însuflețiți. De ce le-a spus cuvintele acestea? Sigur că, am spune, le-a spus cuvintele acestea pentru că gândeau într-un mod firesc, că foloseau puterea lui Dumnezeu în corecția altora. Că nu e așa, când un om nu este de acord cu tine, toiagul pe el, bâta pe el. Dar vreau să vă spun următorul lucru. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu că s-au întors spre Iisus și au zis, vrei să coborâm foc din cer, dar pe cine întrebau? Pe Dumnezeu îl întrebau. Păi El făcea să cadă foc din cer. Păi cine pe cine ascultă? Cine pe cine influențează? Au scăpat din vedere faptul că erau în compania lui Dumnezeu care putea să facă să coboare foc din cer. Nu trebuiau ei să ceară, o făcea El dacă trebuia să o facă. Până la venirea Lui, suntem chemați, frații mei, surorile mele, să ne folosim de harul de a-L avea de partea noastră pe Cel înviat din morți, pe Domnul nostru Iisus, a Lui să fie gloria în vecii vecilor. Se spune în Scriptură despre un om care a umblat cu Dumnezeu. Cât a umblat cu El, cu Dumnezeu? 300 de ani. Cum îl chema pe El? Enoch. Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. 300 de ani. Și după 300 de ani, spune Scriptura, nu a mai fost găsit pentru că, haideți, îl luase Dumnezeu. 300 de ani. Și vă întreb eu pe dumneavoastră, v-ați gândit vreodată, vi l-ați imaginat vreodată pe Enoch umblând cu Dumnezeu? Cum credeți că arăta umblarea aceasta a lui Enoch cu Dumnezeu? Cum? Venea Dumnezeu dimineața la ușă la el, bătea la ușă și spunea, Enoch, haide să începem călătoria? Știți cum spune Scriptura când vorbește despre Enoch?
Spune, Enoch a născut fii și fiice. Asta înseamnă că Enoch și-a trăit viața.
Și confirmarea faptului că este plăcut lui Dumnezeu a avut-o la sfârșitul fiecărei zile. El nu știa când se sfârșește. A umblat cu Dumnezeu și spune că a primit din partea lui Dumnezeu mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Plăcut lui Dumnezeu. În fiecare zi a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. 300 de ani a umblat cu Dumnezeu. 360 de zile, așa cum le socotesc evreii. În fiecare an a umblat cu Dumnezeu. Și la sfârșitul fiecărei zile a primit mărturia că este plăcutul lui Dumnezeu. Să știți, mărturia n-a primit-o la sfârșitul celor 300 de ani, ci în fiecare zi, cu cât înaintea în umblarea cu Dumnezeu, a primit în inima lui siguranța că este plăcut lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! De ce cred lucrul acesta? Pentru că, frații mei, venim cei mai mulți dintre noi din mediile, sau am putea spune dintr-o biserică istorică, unde se vorbește despre ceva ce se va întâmpla la sfârșit. Dumnezeu va vedea la sfârșit. Dar Scriptura vorbește despre faptul că un credincios trebuie să aibă în inima lui siguranța că este plăcut lui Dumnezeu în fiecare zi. În fiecare zi. În fiecare zi. O călătorie în compania lui. Observați, s-a întors pe unul din ucenici spre Filip și a zis, de atâta vreme sunt cu voi. Dacă ar fi fost, dacă era cu mine, dacă era Dumnezeu de partea mea, dacă m-ar fi ascultat, dacă și atâtea dacă. Vestea bună pe care o avem din Scriptură este că Iisus n-a părăsit pe ei săi niciodată. Iisus a spus, iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Și când sunt norii aia, nu vezi soarele, și când ți se pare că te-a abandonat cerul, Iisus stă lângă cei neprihăniți. Pentru că el însuși a spus, nici de cum n-am să te las cu niciun chip, nu te voi părăsi, nu te voi părăsi. Până la venirea lui. Să realizăm că avem de dus o călătorie, dar nu singuri, nu solitari, ci o călătorie în compania sfinților și în compania cerului și în compania celui care vrea să umble cu noi, care a spus, iată că eu sunt cu voi în toate zilele. N-a trimis un înger, așa cum i-a amenințat pe evrei. Când i-a spus lui Moise, voi trimite pe îngerul meu să meargă înaintea voastră. Ce a spus Moise? Doamne, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Și vă întreb eu pe dumneavoastră, i-a însoțit Dumnezeu în călătorie? A mers cu ei, în călătoria aceea. Al treilea lucru spre care aș vrea să vă îndrept privirea, după care aș vrea să ne rugăm Domnului. Până la venirea lui. Iisus vorbește despre o siguranță pe care trebuie să o avem în înaintarea noastră. Iisus a vorbit despre o cale sigură spre țintă. Le-a spus ucenicilor, știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Unul dintre ucenici, Toma, a spus, nu știm unde te duci. Și Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Responsabilitatea umblării și păstrării direcției ne revine. Ne este trasată o cale. Ne este dat o învățătură, ne este dat un cuvânt inspirat. Responsabilitatea de a păstra direcția spirituală ne revine fiecăruia. Când Mântuitorul Iisus a vorbit în Matei 24 despre vremea sfârșitului, de nenumărate ori a folosit cuvântul acesta, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. De ce ne-ar înșela cineva? De ce ne-ar înșela diavolul? Pentru că el răgnește ca un leu căutând pe cine să înghită. De ce? Pentru că el știe pornirea noastră, el știe direcția noastră. El știe umblarea noastră. Nu umbla o zi cu Iisus. Nu asculta o zi de cuvântul lui Dumnezeu. Mergi într-o singură zi în direcția pe care o vrei tu și ai să vezi consecințe. Comportă-te într-o zi într-un mod firesc. Ezită odată să te implici, ezită odată să ai o atitudine tranșantă și să vezi consecințele. Iată de ce Mântuitorul Iisus a vorbit despre faptul că înainte de a pleca la cer, urma să plece din mijlocul lor. Iisus a vrut să se asigure că ucenicii vor continua călătoria în absența Fiului, absența fizică a Fiului. De aceea le-a spus să nu vi se tulbure inima. E ușor să mergi după un Iisus pe care îl vezi, e mai greu să mergi după un Iisus pe care nu-l vezi. E ușor, nu-i așa, să fii credinciosul lui Dumnezeu când toate îți merg bine. Dar ce faci când viața este tumultoasă, când lucrurile nu îmbracă forma așteptărilor tale? Când cerul este acoperit de nori? Când frământarea pune stăpânire pe inima ta, când nu știi ce să mai faci? Iisus a vorbit despre faptul că în inima unui credincios, prin cuvântul pe care Dumnezeu l-a lăsat, trebuie să existe această siguranță, această garanție. Și cu cât mergi, cu cât înaintezi, cu cât trăiești fiecare zi, ai în inima ta siguranța că te apropii de țintă, că în inima ta este bucuria. Știți cum spune Apostolul Pavel? Aștept să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Mă așteaptă cununa pe care mi-o va da Domnul Judecătorul cel drept. Dar de unde această siguranță? Înăuntrul lui, el spunea în 2 Timotei capitolul 1, eu știu în cine am crezut, că el are puterea să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Ți-este și mi-este făcut o făgăduință. Mi-este și ți-este făcut o chemare înaltă. În așteptarea întâlnirii cu Fiul lui Dumnezeu, fiecare dintre noi suntem chemați să ne verificăm în fiecare zi direcția noastră spirituală. Ce folos să fii chemat la o mântuire așa de mare, să ți se facă o promisiune atât de mare și să te trezești că, știți, în istorie se vorbește despre un împărat despre care Biblia spune că niciun împărat n-a fost credincios ca el. Este vorba de un tânăr pe nume Iosia. Dumnezeu i-a făcut acestui bărbat o promisiune extraordinar de mare. I-a spus că urmarea faptului că ai fost credincios, că a făcut o reformă spirituală, o reformă organizatorică în Israel, care a dat poporului bucuria închinării în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a făcut acestui bărbat o promisiune extraordinar de mare. Și i-a spus, pentru că ai fost credincios, vei fi adăugat în pace la poporul tău. Vei îmbătrâni și vei avea multe zile, vei vedea zile fericite înaintea Domnului. Dacă citim în istorie, vom vedea faptul că omul acesta, bărbatul acesta, căruia Dumnezeu i-a făcut o promisiune extraordinar de mare, a murit la vârsta de 36 de ani. Și știți de ce? Pentru că într-o zi când prin țară a trecut Neco, împăratul Egiptului, faraonul Egiptului, n-avea treabă cu el, se ducea undeva în Siria să se bată cu sirienii, avea cu ei un conflict, era o chestie de comerț, pe drumul acela comercial dintre Egipt și India, îndepărtata India, era un drum comercial și întotdeauna sirienii prădau caravanele care veneau din Egipt sau care trebuiau să ajungă să meargă în India sau să ajungă în Egipt. Și existând conflictul acesta comercial, faraonul s-a dus să-și facă dreptate. Zice, mă duc eu la ei. Și la un moment dat, Iosia, împăratul acesta, un om după inima, admirabil, extraordinar, după voia lui Dumnezeu, i-a ieșit în cale și a zis, te bați cu mine. Și atenție, Dumnezeu i-a vorbit lui Iosia prin gura lui Neco și a spus, de ce să mor de tânăr? Dă-te la o parte, nu cu tine am treabă. Cu alte cuvinte, rămâi în binecuvântarea lui Dumnezeu. Tu ai o chemare înaltă. Dumnezeu te-a binecuvântat pe tine să mori în pace, să n-ai niciun conflict. Du-te și vezi de treabă. Dar Iosia, în îngânfarea inimii lui, doar o secundă, doar o clipă de neveghere, doar o clipă de neevaluare corectă a vieții și a promisiunii pe care Dumnezeu i-a făcut-o. Toate acestea l-au costat pe Iosia viața. Și la vârsta de 36 de ani, spune cuvântul lui Dumnezeu, slujitorii lui s-au dus și l-au cules de pe câmpul de luptă, era mort în carul lui de război. O săgeată trasă la întâmplare i-a străpuns inima. și a murit la vârsta de 36 de ani, nu pentru că Dumnezeu nu era în putere să împlinească față de el făgăduința. I-a spus, vei îmbătrâni și voi avea grijă să-ți meargă bine, pentru că Dumnezeu știe să răsplătească credincioșia. Slăvit să fie numele Domnului. Dar ceea ce te împiedică și ceea ce mă împiedică și ceea ce ne poate împiedica să intrăm în binecuvântarea pe care Dumnezeu o are pregătită pentru noi, este lipsa de evaluare. Așa cum ucenicii Mântuitorului Iisus i-au spus, nu știm calea. Dar până atunci au propovăduit calea. 3 ani și jumătate, ce credeți că este Evanghelia? Frații mei, surorile mele, ce este Evanghelia? Este vestea bună împăcării omului cu Dumnezeu. Asta e vestea bună. Dacă te duci la vecinul tău și suni la ușă și vrei să-i dai o veste bună, din Scriptură, ce îi spui? Că Dumnezeu îl iubește, nu? Că păcatele lui pot fi iertate. Ce îi spui unui om care are nevoie de iertare? Haideți, ce îi spui? Acum când te duci acasă, acum când poate te întâlnești cu cineva în tramvai, ce îi spui unui om? Iisus te iubește. Păcatele sunt iertate și așa mai departe. Până la urmă, când vorbim despre iertarea păcatelor, din ce perspectivă vorbim? Haideți! Din ce perspectivă? De ce trebuie să îi se ierte păcatele aici pe pământ? Pentru că ce urmează după aceasta? Haideți! Realiști fiind, ce urmează? Biblia spune că oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. Haideți! Și după aceasta ce urmează? Urmează judecata. Asta înseamnă urmează întâlnirea cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Evanghelia înseamnă să-i vorbești unui om despre o destinație eternă. Că acolo nu poți să te duci neiertat. Întâlnirea cu Dumnezeu înseamnă întâlnirea cu judecătorul drept, cu cel care nu caută la fața omului, care cunoaște toate pornirile inimii, care cunoaște viața oamenilor. Și în mod surprinzător, după 3 ani și jumătate de propovăduire, s-au întors pe Mântuitorul și i-au spus, nu știm calea. Dar au mers pe ea. Nu știm calea, dar au predicat calea. Nu știm calea, dar i-au orientat pe oameni. Știți, într-o zi au văzut pe un om că scotea draci în numele lui Iisus. Și credeți că l-au lăsat? Nu. S-au dus și l-au oprit și a zis, și Iisus i-a întrebat, dar de ce l-ați oprit? Și a spus, pentru că nu umblau după noi. Nu umblau după tine. Și l-am oprit. Știau foarte bine că mergeau după Iisus. El era calea. El dădea direcție. El era marele păstor al oilor. El era lumina venită în lume. Iată împrejurarea aceasta vorbind despre faptul că n-au știut. N-au știut. Frații mei, calea pe care suntem chemați să o urmăm are o finalitate. Și finalitatea acestei căi este acasă la Domnul, este întâlnirea cu Domnul. Suntem chemați să ne ducem mântuirea până la capăt. Spuneam că în Evanghelia după Ioan se vorbește foarte des despre comparația dintre Moise, primul profet, și Iisus, profetul despre care a vorbit Moise. Că Dumnezeu va ridica din mijlocul copilului Israel un proroc ca el, de care poporul trebuia să asculte. Atunci când Iisus a spus, eu sunt calea, vorbea despre faptul că lui Moise Dumnezeu i-a deschis o cale prin mare, lui și poporului care era cu el. Le-a deschis un drum prin mare, le-a deschis o cale prin pustie, le-a fixat o țintă. Dar observați că Iisus vorbește despre faptul că El este calea. El este Cel ce deschide drumul acesta și merge primul pe drumul acesta. De aceea spune, mă duc să vă pregătesc un loc pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. El este deja acasă, El este deja la Tatăl, El este deja în prezența lui Dumnezeu și pregătește întâlnirea noastră cu Tatăl. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne învrednicească în seara aceasta să ne pregătim pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Știți ce i-au spus evrei Mântuitorului Iisus? I-au spus, dacă vrei să ne deschizi ochii, să știi că noi vedem. Caută pe cei ce sunt orbi. Și Iisus le-a spus, numai prin faptul că spuneți că vedem, de fapt declarați că sunteți într-o mare confuzie și într-o mare orbire spirituală. Iisus a vorbit unei biserici, biserica din Laodicea, și i-a spus, pentru că zici, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Iată de ce îți zic,
că ești nenorocit, sărac, orb și gol. Și Iisus a spus bisericii acesteia cuvintele care au rămas pe paginile Sfintelor Scripturii. Cumpără de la mine aur curățit prin foc, haine albe ca să-ți acopere goliciunea și alifie pentru ochi ca să vezi. Știți care este marele pericol în așteptarea întâlnirii cu Mântuitorul Iisus? În așteptarea întoarcerii Lui? Este pericolul de a ne pierde vederea spirituală și de a numi binele rău și răul bine. De a ne pierde orientarea și de a ne pierde direcția din punct de vedere spiritual. Iată de ce, atunci când Mântuitorul Iisus a vorbit cu ucenicii Lui despre întâlnirea, perspectiva întâlnirii cu Tatăl, i-a chemat pe ucenici ca în perspectiva acestei întâlniri să desăvârșească ceea ce trebuie desăvârșit de aici și finalizat în cer. Mântuirea începe de aici și se desăvârșește în cer. În sensul că mântuirea va fi deplină în momentul în care și trupul nostru va fi răscumpărat. Promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o fiilor oamenilor și în mod special a făcut-o bisericii este făgăduința pe care Dumnezeu încă n-a onorat-o. Și anume, Dumnezeu n-a răscumpărat încă trupurile noastre. Într-o singură manieră va face lucrul acesta. Și maniera aceasta se numește învierea morților sau răpirea bisericii, cum o numim. Fie că vorbim despre cei ce au adormit în Domnul sau despre cei ce vor fi găsiți în viață la venirea Domnului nostru Iisus. Este făgăduința pe care Dumnezeu încă n-a onorat-o, încă n-a împlinit-o. Este făgăduința când vom fi îmbrăcați în slavă, atunci mântuirea va fi desăvârșită. Dar o mântuire dusă până la capăt, sfârșită în credință, ne va recomanda pentru întâlnirea aceea, pentru evenimentul acela. Pentru că Iisus a spus, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. Și îl voi învia în ziua de apoi, a spus Iisus. Nu fi ignorant. Ești chemat să umbli cu Dumnezeu în fiecare zi. Nu fi ca și ucenicii. Cerul nu te asistă pe tine în manifestarea ta spirituală. Cerul vrea să fie parte din viața ta. Iisus vrea să umble cu tine și tu să umbli cu El. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și apoi, dacă ne este fixată o țintă și ținta este atingerea, am spune, atingerea malului celălalt, atingerea obiectivului care stă în fața noastră, și anume întâlnirea cu Dumnezeu, întâlnirea cu Dumnezeu în ceruri. Să mergem pe calea aceasta care ne duce cu siguranță spre întâlnirea cu Tatăl. Să trăim ascultând de adevăr, ascultând de cuvântul lui Dumnezeu, ascultând de promisiunile pe care Dumnezeu ni le-a făcut. Și cu siguranță, mergând pe calea aceasta, avem noi o cântare, ne vom trezi în cer cu Dumnezeu. Enoch a umblat cu Dumnezeu, Ilie a umblat cu Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu au umblat cu alături de El. Și noi, mergând pe calea aceasta, ne vom trezi în cer cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Înainte de a pleca din casa Domnului, aș vrea să ne rugăm. Până la venirea Lui, ai în inima ta siguranța că ai mântuirea pe care trebuie să o duci până la capăt? Ai siguranța aceasta, ai pacea interioară că ești în voia lui Dumnezeu, că ai numele scris în ceruri? Să nu pleci de aici, dacă n-ai această siguranță. Dumnezeu își deschide mâna și mântuiește fiii oamenilor și astăzi. Numai să ai curajul să-i spui, ai milă de mine, Doamne, atinge-te de mine. Dumnezeu mântuiește suflete și astăzi. Binecuvântat să fie numele Domnului. Suntem chemați să umblăm în compania lui Dumnezeu în fiecare zi. Și fie seara aceasta o seară în care Harul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu să cerceteze inimile noastre și să pună în inima noastră dorul acesta și așteptarea aceasta după întâlnirea cu Tatăl, după întâlnirea cu Dumnezeu. Ce putem spune decât vino Doamne Iisuse? Vino Doamne Iisuse! Haideți să ne ridicăm și să facem împreună o rugăciune. Să stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, cu propria noastră viață. Filip s-a întors spre Mântuitorul și a zis, arată-ni-l pe Tatăl. Tatăl ni l-a arătat pe Fiul, pentru ca Fiul să ni-l arate pe Tatăl. Și uitându-ne în Evanghelie, vedem cuvântul cuvântul care vorbește despre frumusețea caracterului unui Dumnezeu care se îndură de fiii oamenilor. Iisus este calea, adevărul și viața. Mergând pe urmele Lui, vom ajunge acolo, acasă la Domnul. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți împreună să ne rugăm Domnului. Să încheiem seara aceasta cu rugăciune, cerându-i lui Dumnezeu să ne dea putere să ne ducem mântuirea până la capăt. Amin. Cu toții ne rugăm Domnului. Tată, îți mulțumim pentru toate, Doamne. Uită-te, Doamne, cu îndurare spre noi. Dumnezeule, Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul nostru, pe Tine te căutăm, Doamne. Tu ești Dumnezeul nostru, pe Tine te căutăm, Doamne. Uită-te, Doamne, cu îndurare spre noi, Doamne. Uită-te cu îndurare spre viața noastră, Doamne. Uită-te cu îndurare spre sufletul nostru, Doamne. Ai milă de noi, Doamne. Ai milă de noi, Doamne.